Háttvirtur níundi þingmaður Norðausturkjördæmis, Ólöf Nordal.
Frú forseti, ég bara skil ekki af hverju við getum ekki fengið að vera í friði fyrir afskiptum ríkisvaldsins í þessu. Ég skil það ekki. Og mér finnst líka mjög einkennilegt. Mér finnst mjög einkennilegt að þingmenn skuli halda það að með þessum breytingum sem eru á sko, því hvort að vín sé selt í ríkisbúð eða annari búð, að þá séum við að stuðla frekari dauðsföllum fólks hér í landi. Að það sé svo. Það er ekki rétt. Mér finnst mjög miður að menn skuli gera það í skóna með þessu séu mann að gera svo lítur þeim vanda sem hér er að það sé verið að auka hættuna á dauðsföllum með því að færa vínið búð úr búð. Það er ekki... Af hverju er haldið þessu svona stíft fram? Það gleðum alveg sérstaklega sá að sestur í salin hér háttustu þingmaður Jón Magnússon sem ég veit að er ábyggilega alveg sammála öðrum fulltrúum alls að nefndur það að þessi sjálfsagt þetta mál fóðu góðu framgangi nefndinni og ég hlakka bara til að taka stáðið þetta mál inni allsherjarnefnd og það sem við förum með í þessi einstöku þætti og komumst að niðurstöðu og ég vona að vera þann veg að þingmenn fá nú tækjum við til að kjósa málið og ég ítreka það, ég held að sé komið tími til að þingmenn fái að kjósa það hvort þið finnist eðrilegt að þetta ákveðna vín, bjór og lettvín færist úr ríkisbúð í til einkabúð.